Розділ 21. Напад. Дісмас прокинувся від того, що чиясь рука трясла його за плече. Він розплющив очі. Конрад. Вони вже тут. Дісмас завмер, прислухався. Коні. Багато коней. Але гіршим був інший звук. Собаки. Не мисливські гончаки, а місцеві шварцвальдські ротвейлери, виведені лише для однієї мети. Наступної миті він відчув неабиякий потяг справити нужду і прокляв себе за те, що доведеться затриматись тут, замість того, щоб негайно бігти. Тим часом ланцкнехти запалювали гноти, заряджали аркебузи та натягували арбалети. Віз стояв паралельно скелястій стіні прямо перед ними. «Ану, допоможи», – попросив Конрад. Разом вони перевернули його на бік, зробивши прикриття. «Умієш управлятися з чим-небудь із цього?» – спитав Дісмас Магду. Дівчина мовчки взяла у нього арбалет та почала заряджати. Яка здібна. Дюрер, який завжди прокидався останнім, нарешті продрав очі. «Що відбувається?» «Нас атакують, Нарсе, вони з собаками». «Господи, Дісм!» Дюрер страх, як боявся собак, навіть хатніх песиків. У дитинстві вони його дуже покусали. «Ти вмієш стріляти?» – спитав Дісмас, простягаючи йому арбалета. «Ні», – відповів той безпорадним тоном. Дісмас схопив алебарду та довгий спис з гострою, як лезо, клюгою. «Упораєшся з цим?» Лице Дюрера зробилося блідим, як вівсяна каша. «Я...» «Нарсе, у них собаки!» Він кинув йому алебарду. Дюрер таки впіймав її, хоча виглядав він так, наче йому ось-ось стане зле. Конрад оглянув скелі поза ними. Вершина скелі була за 70 футів над ними. «Наткере!» – Конрад жестом указав на скелю. Наткер кивнув, схопив мішок, закинув у нього одне барильце з порохом, додав гніт, кресало, вогнепровідний шнур та кілька пляшок. «Швидше!» – скомандував Конрад. «Вони ще прочісують ліс!» Наткер зав'язав мішок та, прихиляючись, побіг за скелю і зник. Гамір наближався. Конрад сказав, «Перш за все, собак, не марнуйте порох та бовти. Чекайте, аж доки не почуєте їхній сморід». Переслідувачі юрбою виплеснулися на галявину, поперед них бігли собаки. Дісмас нарахував 10 вершників та 4 пси. Побачивши перекинутий віз, вершники зупинилися. Собаки продовжували бігти. «Готуйтесь», – звелів Конрад. «Анксе, ти береш лівого, Дісмасе – правого, я того, що посередині. Увага!» Пси вже підбігли футів на 30, прямуючи до них. Дісмас роздивився ковані шипи на їхніх нашийниках. «Заради всього святого стріляйте», – простогнав Дюрер. «Спокійно, маляре, готуйсь!» «Вогонь!» Постріли з 3 аркебуз пролунали майже синхронно. Гуркіт заволока їдкого білого диму. Почулося скавчання, але за димом нічого не було видно. Скавчання змінилося ричанням. Дісмас відчув удар у груди і миттю опинився на землі. На ньому був пес, що намагався вчепитися Дісмасові в горло. Він відчував його смердючий подих. Він обхопив пса за шию, уникаючи клацаючих ікол. Шипи уп'ялися у долоні. Пес виявився аж надто сильним. Щелепи ось-ось дістануть шию Дісмаса. Він вже не міг утримати цю звірюку. Раптом пес заскавчав і звалився назад. Дісмас подивився вгору. Дюрер обома руками тримав держак алебарди, який сіпався від передсмертної агонії ротвейлера. Дісмас перекотився на бік і встромив кинджала у серце тварюці. Інший псина вчепився в Анксову гомілку. Анкс вилаявся і на відліг ударив його мечем по спині, розтявши майже навпіл. Але навіть мертвий пес все ще стискав ікло навколо Анксової ноги. Діставши ножа, ланцкнехт устромив лезо між ногою та собачою щелепою і прокрутив його. Нога була суціль залита кров'ю. Дим нарешті розвіявся. 2 інші пси лежали мертвими, один з них із бовтом магдового арбалета у лобі. Вона вже перезаряджала. «Добре», – сказав Конрад, – «тепер беремося за тих собак. Рахуйте постріли, наче власні дукати». Конрад раптом зробив паузу, гиготнув та звернувся до Дісмаса. «Ти чув? Здається, я вигадав дотепний жарт». Серце Дісмаса намагалося пробити собі шлях на волю з грудей. Минуло багато часу відтоді, як він останнього разу був у бою. А цей Конрад стоїть собі посеред диму і крові і вигадує ідіотські жарти. Здається, вони й насправді круті, ці ланцкнехти. Розлючений через втрату собак, граф Лотар вигаркував команди своїм людям, половина з яких уже зіскочили з коней та засіли за укриттями. Перший їхній залп розламав навпіл воза та відколов шматок скелі. Арбалетна стріла звалила одного з коней, який зараз бився в агонії. Анкс, ризикуючи собою, поповз до нього, щоб скінчити страждання тварини. Залпи повторювались один за одним, і кожен з них був усе більш точним, аж доки не настала мить, коли вести відсічний вогонь стало занадто небезпечно. «Це облога», – пробурчав Конрад. «Не дуже добре для нас. Ми маємо підманити їх якомога ближче до Надкера», – він кивком указав на вершину скелі. Потім зітхнув. «Але як це зробити, я не знаю». Обстріл трохи вщух. Конрад підняв голову над возом та крикнув. «Ей, дівчатка, якщо хочете битися, припиніть ховатися, як останні мудаки. Виходьте на двобій». Відповідь прилетіла зливою зі свинцю та стріл. «Здається, облога їм більше подобається», – підвів підсумок Конрад. «Здається, ми тут…» – він хрипко засміявся. «Навічно». Він лежав на спині та споглядав за скелею. «Хоча, що ж, не таке вже погане місце, щоб померти». Магда раптом підвелася. «Пригнись, дівчина», – звелів Конрад. Вона вийшла з завоза. Постріл влучив у скелю, ледь оминувши її. Лотар заволав. «Йолопи, припинити вогонь!» «Дівчино», – прошепів Конрад, – «що ти робиш?» У Дісмаса промайнуло в голові. «Невже вона збирається здатися, щоб урятувати нас?» Він підвівся, підняв руки на знак капітуляції та й собі вийшов з завозу. Якщо йому вдасться порівнятися з Магдою, він зможе відштовхнути її назад у безпечне місце. «Ісусе», – прошепотів Конрад, – «ви обоє з'їхали з глузду. Маляре, напоум їх!» Магда продовжувала рухатись до нападників. «Анксе, маляре, робіть те ж, що і я», – сказав Конрад. Він теж підвівся, тримаючи зброю над головою, та вийшов з завозу. Анкс зробив те саме. Дюрер перехрестився і без особливого завзяття підвівся. Конрад прошепотів. «Ні кроку вперед, стійте, де стоїте». Магда опинилася до них спиною, а отже не бачила, що коїться позаду. Дісмас продовжував повільно рухатися до неї. Нарешті він прошепів. «Магда». Вона зупинилася, обернулася та побачила їх усіх із піднятими руками. Вона затрясла головою. «Ні». Підостроживши коня, Лотар дав знак своїм людям наблизитися. Магда розвернулася до графа. Він повільно їхав їй назустріч, за ним тяглися його вояки. Наступної миті просто перед Лотаром приземлилася бомба Надкера, її гноти шкварчали. «Лягай!» – проривів Конрад. Дісмас проморгався і розплющив очі. У вухах нестерпно гуло. Він лежав, боячись поворухнутися, щоб не побачити відірвану кінцівку чи паруючу купу власних нутрощів на землі прямо перед собою. Незважаючи на гул та дзвін у вухах, він розрізняв інші звуки. Знайомі, настирні, сталь брязкала об сталь. Він утягнув повітря та примусив себе сісти. Намагаючись заглушити невідступний дзвін у вухах, він затиснув їх руками. Виявилося, що долоні мокрі від крові. Ще донедавна гарненька галявинка зараз виглядала обгорілою. Вона була всіяна людьми та конями, померлими та помираючими. Поранені тварини видавали жалісливі стогони, люди лаялися та хрипіли в агонії. Серед усього цього тривала боротьба. Конрад узяв на себе аж двох нападників. Анкс зчепився ще з одним, використовуючи гострий камінь у якості зброї. Дісмас озирнувся. «Де Магда?» Він знайшов її на землі, застиглу в неприродній позі. Кров сочилася з її рота, носа та вух. Його переповнила лють. «Лотар! Зараз Дісмас молився, щоб той виявився живим. Тоді він зможе його вбити власноруч». Крізь дзвін у вухах він щось почув і обернувся. Збоку на нього насувався чоловік, розмахуючи вкритою довгими цвяхами булавою. Він почув свист повітря від її руху за кілька дюймів від свого черепа. Дісмас ухилився. Нападник розвернувся для нового удару. Дісмас скочив на ноги, стрибнув у бік, потім хитнувся вперед і встромив лезо кінжала в його карк. «Дюрер, де Дюрер?» Ось біля возу, лежачи навзнак, весь укритий уламками. Хитаючись, Дісмас підійшов до нього, став на коліна та затряс художника. Дюрер розплющив очі, погляд невидющий. «Дякувати Богу, живий!» Дісмас підвівся та повернувся до бою. Конрад тим часом встиг покінчити з одним із нападників. Ангс стояв на ногах, тримаючи каменюку, вкриту залишками чийогось мозку. Відшбурнувши її геть, він підхопив чийсь меч та рушив поміж людських та кінських тіл, устромлюючи клинок у ті, які ще подавали ознаки життя. Подібні сцени Дісмас бачив сотні разів, ще й у значно більших масштабах. Конрад обезголовив останнього нападника та видав дикий бойовий поклик. Усе скінчено. Але Лотар, де він? Дісмас підхопив алебарду з землі. Відчуття її в руці було знайомим. Саме алебарда була його головною зброєю за часів, коли він був Рейзелауфером. Він пробирався крізь скривавлені тіла у пошуках. Почувши звук позаду себе, він обернувся, ледь не наскочивши на Наткера. Той важко дихав від стрімкого спуску з вершини скелі. «Як дівчина?» – спитав Наткер. «Мертва». Наткер скривився. «Ох!» «Сюди!» – їх гукав Анкс. Дісмас, Наткер та Конрад збіглися до нього. В ногах у Анкса лежав Лотар, граф Шрамберга. Живий. Частково. Його права рука була відірвана по лікоть. Обличчя посічене та вкрите кіптявою. Крізь кірку крові, що запеклася, єдине око без повіки дивилося на них з невимовним жахом. Щелепа графа рухалася. Він намагався щось сказати, але було чути тільки клекотіння крові та піни у легенях. Анкс подивився на Конрада. Може, прикінчити його? Конрад важко дихав. Потім похитав головою. Слова були зайвими. Хай помирає повільно. Анкс знизав плечима. Ланскнехти вже займалися мародерством. Дісмас закляк над Лотаром, насолоджуючись його смертю. Згодом опустився на коліно поряд. Дістав кинджал з-під ряси. Ніколи раніше він не мучив людину, тим паче помираючу.
«Бра...»
«Що він намагається сказати?»
«Бра...»
Дісмас зрозумів, він сказав, «брате».
«Спо...»
З титанічними зусиллями Лотар таки вимовив те слово.
«Сповідатись!»
Дісмас відсахнувся. «Боже, праведний Лотар вважає його за справжнього монаха і благає прийняти останню сповідь!» Щелепа Лотара перестала рухатися. Єдиний слід життя можна було помітити в оці, що не мигало. Воно дивилося на Дісмаса з відчаєм і мольбою. Кинджал випав з Дісмасової руки. Око все ще дивилося. Потім, сам не розуміючи навіщо, він перехрестив помираючого, нахилився до його вуха та прошепотів. «Чи розкаюєшся ти у своїх гріхах?» Око дивилося, почувся передсмертний хрип. Тоді Дісмас промовив. «Прощаю тобі гріхи твої, в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амен». З рота Лотара потекла кривава піна, і він помер. Дісмас піднявся, потім нахилився та зблював. Шум у вухах ставав нестерпним. Він затулив їх руками, зробив, хитаючись, кілька кроків, і повалився нецьма. Коли він розплющив очі, перед ним стояли Конрад та Наткер, обидва навколішках. «Дісмасе?» Конрад обережно поторсав його плече. «Дісмасе, вона жива!» З величезним зусиллям вони поставили воза на колеса. Змайстрували щось на кшталт ліжка та уклали на нього Магду. Кровотеча в неї спинилася. Вона могла говорити, але слова якось не в'язалися між собою. Вона кликала батьків. Дісмас ложкою залив їй у рота трохи м'ятного чаю. Здавалося, чай додав дівчині сил. Вона раптом спитала, чому навколо так темно, хоча був день. Потім сказала, що хліб уже готовий і треба витягти його з печі. Тоді Магда провалилася у сон, з якого вони довго не могли її пробудити. Конрад, Наткер та Анкс мовчки збирали трофеї без притаманних ланскнехтам криків та похвальби під час мародерства. Тільки Наткер захоплено заверещав, побачивши в озері відірвану руку Лотара, яку вже встигла пообгризати форель. Він навіть поліз за нею у воду і витяг на берег. Дісмас спостерігав за цим із воза, сидячи поруч з Магдою. Він обережно тримав її голову, змочуючи лоба холодною тканиною, щоб полегшити біль та гарячку, і молився. Розпухла мертва рука графа була рясно всіяна перснями. Лотар був любителем коштовних прикрас. Дісмас згадав про Альбрехта. Його 10 пальців були так само прикрашені 14 перснями, найбільший з яких – знак архієпископської влади – треба було цілувати на знак покірності. Анкс почав один за одним відрубувати пальці з руки. Так було простіше зняти персні. Дісмас відвернувся. Була ще така здобич – визолочений кінжал, меч із найкоштовнішої толецької сталі з рукояттю, на якій був викарбуваний напис від Карла, короля Іспанії, майбутнього імператора та Лотарового хрещеного. Понад це – медальйони, пряжки, застібки, ордени, а також гаманець із м'якої шкіри з вишитою літерою «Л» та графською короною. Побачивши цю річ, Наткер сказав, що вона зроблена з мушонки кабана, до біса здоровезного кабана, судячи з розміру. Гаманець чарівно подзенькував. Непоганий улов. Трофеї підраховано. Наступна справа – тіла. Виглядало це моторошно. 10 людей, коней удвічі менше, 4 пси. Може спалити їх на вогнищі. Дісмас миттю відмовився від цієї ідеї. Дим міг привезти сюди інших, і в будь-якому разі вогонь залишить занадто очевидний слід. Звичайно, розпочнуться пошуки, граф є граф. Однак перспектива закопувати все це м'ясо в землю відлякувала. Анкс, ледачий хлопець, запропонував стягнути з них одяг, взуття, екіпіровку і закопати все це, а тіла залишити ведмедям, кабанам, вовкам та птахам-стерв'ятникам. Такий собі бенкет. Наткер зауважив, що це просто надихаюче рішення. Проте Дісмас та Конрад розуміли, що треба зробити. Вони щойно відправили до праотців-похресника одного з наймогутніших правителів світу. Не дуже розумно залишати його останки стерв'ятникам. «Але ж, коні, – запротестував Анкс, – ми прововтузимось тут увесь день!» «І всю ніч», – додав Наткер. Урешті дійшли компромісу. Прив'язали мертвих коней до живих і таким чином пороздягали їх по хащах у різних напрямках. Ведмеді та вовки швидко приберуть тітуші. Після цього перейшли до людей. Звісно, ця справа затяглася. Щоб приховати специфічний сморід від псів, перед тим, як закидати трупи землею, їх повкривали сосновим та ялівцевим гіллям. Розрівняли землю, прибрали уламки. Зрештою, галявину було відновлено до якоїсь подоби її колишнього вигляду. Але тепер уже відчувалося, що це дуже злісне місце, з якого треба якомога швидше зникнути. Перед тим, як вирушати, вирішили трохи перепочити. Дюрер сидів на сидінні воза та щось малював, тоді як ланскнехти збирали все своє озброєння. Дісмос подивився, що він там робить. Це був той самий пейзаж, який він зобразив минулого дня. Але зараз Дюрер домалював купу надмогильних плит та хрестів у тих місцях, де були закопані тіла. 10 штук. Господи, Нарсе. Вони були покидьками, і я радий, що вони мертві. Але то були християнські покидьки. Має бути щось таке, щоб позначило їхні могили. А може б ти ще звів на тому місці кляту каплицю? – спитав Дісмос. Не відриваючись від малюнка, Дюрер промовив. «Ти перехрестив Лотара. Чи це ти відганяв мух?» «Я відправив його у пекло». «Благословивши, тобі треба залишитися монахом». «Збираєшся показати це в Базелі, чи не так?» – спитав Дісмос. «Чому б тобі не зробити гравюру, щоб продавати копії?» Дюрер видрав листа з етюдника, зіжмакав та кинув з воза. Ланскнехти посідали на коней. На них чекав Базель. Було дуже важко рухатися у темряві. Магда залишалася непритомною. Дісмас віддав Дюреру поводи та обережно тримав її голову в себе на колінах. Декілька разів він прихилявся до її грудей, щоб переконатися, що вона ще дихає. Він дав їй води з фляги, але вона потекла по її підборіддю. Наткер наблизився до них. Він виглядав дуже збентеженим. «Як воно?» Дісмас заперечливо похитав головою. Наткер засмучено промовив. «Я не бачив її. Я робив вибухівку, засипав порох, приєднував гноти і не бачив її. Не винувать себе, Наткере. Ти ні в чому не винен. Ніхто не винен, окрім мене. Навіщо вона пішла до них? Намагалася врятувати нас». Наткер подивився на неї. Витягнувся зі сідла та ніжно провів рукою по її щоці. «Не помирай, сестричко». Полудень наступного дня застав їх на узгір'ї на півдні Шварцвальда. Дорога тут виглядала краще. Вони їхали так швидко, як тільки могли, намагаючись не трусити дівчину під час руху. Із кіньми, що їм дісталися від почту Лотара, вони могли змінювати возових та їхати без перепочинку. З настанням пізнього вечора вони побачили подвійні шпилі собору. Із заходом сонця перетнули міст через Рейн, що вів у місто. Біля воріт їх зупинили охоронці. «Що у возі?» «Помираюча дівчина. Вона помре, якщо ми не поквапимося». Стражники відсахнулися, підозрюючи чуму. «Вона сильно впала. Ми шукаємо Парацельса, лікаря. Ви його знаєте?» «А чому я маю його знати?» Дісмас поліз до гаманця і кинув капітанові Гульден, якого мало вистачити, щоб купити випивку усій сторожі. «А, Парацельс, знайоме ім'я». Дісмас витягнув ще один Гульден з гаманця. «Вулиця за колегією, не доїжджаючи до арсеналу. Благослови тебе, Господь, сину мій». Дісмас підострожив коней. Ланскнехти погнали вперед. Повернувши воза за колегією вниз, він побачив, що ланскнехти спішилися та бігають від дверей до дверей, розпитуючи людей. Надкер уже підняв за шкабарки якогось чоловіка та витрясав з нього душу, вимагаючи виказати, де переховується Парацельс. Виявилося, що лікар живе за алеєю, що вела у внутрішній дворик. Алея була завузька, щоб проїхати возом, тому вони зробили з ковдри ноші та понесли Маду. Надкер йшов попереду, волаючи на всю вулицю. «Парацельсе! Парацельсе! Виходь! Парацельсе!» Раптом у дверях показався гладкий рум'яний чоловік з елегантними манерами та ображеним виглядом. Його підборіддя вистачило б на трьох таких. Колір щік співпадав з вишневим оксамитом капелюха. Це був Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгайм, якого прозивали Парацельсом. «Що все це значить? Припиніть галас, або я покличу охоронців!» До нього заговорив Дісмас. «Вона помирає, ваше милосте. Ви знали її батька-аптекаря зі Шрамберга. Її звуть Магда». Парацельс нахилився і підняв повіки дівчини. «Заносьте її хоч чіше!» Ланскнехти поклали Магду на стіл. Парацельс наказав. «Усім вийти звідси!» Потім звернувся до Дісмаса. «А ти лишись!» З'явився асистент у заляпаному кров'ю фартуху. Обидва спілкувалися латиною, але дісмасових знань було достатньо, щоб зрозуміти їхню розмову. Парацельс приклав вухо до грудей Магди, потім притиснув два пальці до її зап'ястя. Здавалося, він рахує про себе. Потім знов підняв її повіки, на цей раз сконцентрувавшись лише на одному оці. Відкрив їй рот та заглянув у нього. Тим часом асистент тримав якийсь прилад, що відбивав та посилював світло від свічки. Потім він оглянув її ніс та вуха, дістав якусь крихту із запеченого патьоку крові на вусі дівчини та кинув собі на язик. «Ха, порох!» – Дісмас кивнув. «Ну, я що, маю витягувати це з тебе? Що сталося?» «Це був вибух, ваша милосте. Це коли?» «Вчора. Коли вчора?» «Вранці». Парацельс почав засипати його запитаннями. Чи приходила Магда до тями, чи її нудило, чи марила вона у гарячці, чи билася в конвульсіях. Говорячи, він обмацував шкіру її голови кінчиками пальців. Пальці нагадували сосиски, але рухалися спритно, як у лютняра. Потім він звернувся до помічника. Пролунало слово «емідус». «У неї кровотеча в голові», – нарешті звернувся він до Дісмаса. «Кров припливає, збільшується в об'ємі та тисне на мозок. Я маю послабити цей тиск». Він роздивився Дісмасову чернечу рясу. «Я так розумію, що вона не ваша жінка?» «Ні, ваша милосте, ми знайшли її у лісі». Парацельс схопив рукав ряси, підніс до свого носа та принюхався. «Теж порох, що ж у вас за орден такий?» Дісмас зрозумів, це людина, брехати якій не було сенсу. «Це важливо, ваша милосте». Парацельс щось наказав асистентові, той зник в іншій кімнаті. Тоді лікар узяв невеличке лезо та поголив частину голови Магди над вухом, з боку протилежного до ока, яке так уважно оглядав. Потім змочив оголену частину невеличким проспиртованим клаптиком тканини. Він наказав асистентові поквапитися, і Дісмас помітив, що Парацельс дивиться на свою пацієнтку з батьківською ніжністю. Вона була такою пригарною крихіткою. Франц знає? Помер уся родина. Тоді ми просто маємо врятувати її. Бог на нашій стороні. Асистент повернувся з лотком інструментів. Найбільшим був пристрій з невеликою ручкою зі слонової кістки. Він нагадував стрижень, зігнутий у формі підкови. Далі він йшов прямо, поступово звужуючись у вістря в формі мініатюрного наконечника стріли. Дісмас зрозумів, що зараз відбудеться трепанація. У війську він бачив її, але у значно гірших умовах. «Якщо ти відчуваєш, що тобі може стати зле, вийди». Дісмас залишився. Асистент помістив Магдину голову в дерев'яні лещата, підбиті повстю для пом'якшення. Парацельс розпочав свердлити Магдин череп. Дісмаса від цього звуку аж пересмикнуло. З рани струменем чвіркнула кров. Хірург зачекав, дозволяючи фонтану трохи згаснути. За декілька хвилин він підняв її повіку. Крякнув і міцно притис тканину до отвору, що тільки-но просвердлив. Асистент обробив рану Магди ще якоюсь їдкою рідиною та перев'язав її голову. Якщо протягне до ранку, житиме. Залишайся із нею. Коли вона прокинеться, біль буде майже нестерпний. І він дістав з полиці маленьку синю пляшечку. Даси їй. Дві краплі у воду, не більше двох крапель. На одну краплю більше, і вона перестане дихати. Ти зрозумів? Так, ваша милосте. Дякую вам. Благослови вас Бог. Парацельс глянув на Дісмаса. Це благословення монаха? Ні. Хто ти? Мене звати Дісмас. А, добрий розбійник. Ти вкрав вбрання, в якому стоїш переді мною? Парацельс поглянув на вікно, що виходило у внутрішній дворик. З тієї сторони до нього притискалися обличчя Дюрера та Ланскнехта. Твої друзі-монахи мають вигляд убивць та крадіїв. На цьому березі Рейна живуть недурні, уявляєш? В які ігри ви граєте? Чому донька Франца лежить у мене на столі при смерті, вся всипана порохом? Чи матиме це значення, якщо вона помре? Якщо виживе, я все поясню, обіцяю. Парацельс зневажливо посміхнувся. А з чого ти взяв, що я не викличу міську варту? Вони тут не дозволяють своєму кату нудьгувати. І мені на руку, бо завжди маю свіжі тіла для розтинів. Ну що, добрий розбійнику, чому ти впевнений, що я не здам вас усіх? А я й не впевнений. Моє життя у ваших руках, як і її. Парацельс не зводив з нього очей. Потім його обличчя пом'якшилось. Ти швейцарець, будь-хто впізнає. Ті двоє німці. Я повернуся вранці. Пам'ятай, не більше двох крапель. Тож тепер, добрий злодію, її життя вже у твоїх руках.